Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo molil za zaposlene v pogrebništvu. Homilija namenjena posredovanju vere. Pater Pedro Opeka o situaciji na Madagaskarju v času izrednih razmer. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo.
Papež Frančišek je med današnjo mašo, ki jo je zjutraj daroval kapeli doma Svete Marte, posebej molil za zaposlene v pogrebništvu, ki predvsem v sedanjem času opravljajo težko delo.
Prijamo insieme oggi per le persone che svolgono servizi funebri.
Molimo danes skupaj za osebe, ki opravljajo pogrebne storitve. Zelo je boleče, zelo žalostno to, kar delajo in pri tem od blizu občutijo bolečino te pandemije. Molimo zanje, je povabil. Homilija pa je bila namenjena posredovanju vere. Papež se je oprl na današnji evangelij. Jezus se prikaže učencem in jih spodbudi, naj gredo po svetu oznanjati evangelij. Kdor bo veroval, bo zveličan in spremljala ga bodo znamenja. V Jezusovem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili bodo nove jezike, na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Po teh besedah je bil Jezus vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Kot je izpostavil sveti oče, vera mora biti misionarska, sicer ni vera. Vera ni nekaj, kar je samo moje in zame. Posredovati jo je treba drugim, iti iz sebe in pričevati z življenjem. Ne gre za prozelitizem, je opozoril papež. Pričevati vero pomeni služiti in živeti kot kristjani. Gotovost nam daje Jezus, ki je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Pri posredovanju vere torej nisem nikoli sam, spremlja me Gospod. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška. Danes cerkev obhaja svetega Marka, enega od štirih evangelistov, ki je bil zelo blizu apostolu Petru. Marko evangelij je bil prvi napisan, je preprost, s preprostim stilom. Če imate danes kaj časa, vzemite ga v roke in ga berite. Ni dolg, a je prijetno brati preprostost, s katero Marko pripoveduje o Gospodovem življenju. V evangeliju, ki smo ga zdaj prebrali in ki je na vse zadnje konec Markovega evangelija, imamo Gospodovo naročilo. Gospod se je razodel kot rešitelj, kot edinorojeni Božji sin. Razodel se je vsemu Izraelu in ljudstvu, z več podrobnosti še posebej apostolom, učencem. To je Gospodovo slovo. Gospod odhaja. Vzet je bil v nebo in je sedel na Božjo desnico. A preden je odšel, ko se je prikazal enajsterim, jim je rekel, pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Tu imamo misijonskost vere. Vera je ali misijonska ali ni vera. Vera ni neka stvar samo zame, da bi jaz rastel z vero. To je gnostična herezija. Vera te vedno pelje ven iz sebe. Iti ven. Posredovanje vere. Vero je treba posredovati, ponuditi, predvsem s pričevanjem. Pojdite, da bodo ljudje videli, kako živite. Nekdo mi je rekel, nek evropski duhovnik iz enega evropskega mesta, obstaja veliko nevarnosti, veliko agnosticizma v naših mestih, saj kristjani nimajo vere. Če bi jo imeli, bi jo zagotovo predali ljudem. Manjka misijonskost, kajti v korenini manjka prepričanje. Ja, sem kristjan, sem katoličan, ampak kakor da bi šlo za neko družbeno držo. Na osebni izkaznici se imenuješ tako in tako in sem kristjan. Je nek podatek na osebni izkaznici. To ni vera, to je kulturna stvar. Vera te nujno pelje ven, vodite, da jo daješ, kajti vero je treba v bistvu posredovati, ni tiha. Torej, vi hočete reči, da moramo vsi biti misionarji in iti v oddaljene dežele? Ne, to je le del misijonskosti. Pomeni, da če imaš vero, moraš nujno izstopiti iz sebe. Ti moraš iti ven iz sebe in družbeno pokazati vero. Družbena vera je za vse. Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. In to ne pomeni prozelitizma, kakor da bi bil neko nogometno moštvo, ki opravlja prozelitizem, ali pa bi bil neko dobrodelno društvo. Ne, vera pomeni nič prozelitizma. Pomeni pokazati revolucijo, da bo Sveti Duh lahko deloval v ljudeh s pričevanjem in kot priča služenjem. Služenje je način življenja. Če pravim, da sem kristjan, živim pa kot pogan, to ne gre. To nikogar ne prepriča. Če pa pravim, da sem kristjan in živim kot kristjan, to pritegne. To je pričevanje. Na Poljskem me je enkrat nek univerzitetni študent vprašal, na univerzi imam veliko tovarišev ateistov, kaj naj jim povem, da jih prepričam? Nič, dragi moj, nič. Zadnja stvar, ki jo moraš narediti, je, da karkoli poveš. Začni živeti in ko bodo videli tvoje pričevanje, te bodo vprašali, zakaj tako živiš. Vero je treba posredovati, a ne s prepričevanjem, ampak s ponujanjem zaklada. Tam je, ga vidite? To je tudi ponižnost, o kateri je govoril sveti Peter v prvem berilu. Preljubi, v medsebojnih odnosih se vsi navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Koliko krat so v cerkvi, v zgodovini, nastala gibanja, skupine, moški in ženske, ki so hoteli prepričevati z vero, spreobračati, pravi prozelitisti, in kako so končali? V pokvarjenosti. Tako zelo nežen je ta evangeljski odlomek. In kje je gotovost? Kako sem lahko prepričan, da bom rodoviten pri posredovanju vere, ko bom izstopil iz sebe? Oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Delali boste čudovite stvari in Gospod bo z vami do konca sveta. Spremlja nas. Pri posredovanju vere je vedno z nami Gospod. Pri posredovanju ideologije bodo učitelji, vendar pa, ko imam jaz držo vere, ki se jo posreduje, je Gospod, ki me spremlja. Pri posredovanju vere nisem nikoli sam. Z mano je Gospod, ki posreduje vero. Obljubil je, jaz bom z vami vse dni do konca sveta. Prosimo Gospoda, naj nam pomaga živeti našo vero na ta način. Vera z odprtimi vrati, transparentna vera, ne prozelitistična, ampak vera, ki daje videti, jaz sem tako. In s to zdravo radovednostjo pomagati ljudem, da sprejmejo to sporočilo, ki bo rešilo. Ob koncu današnje svete maše je prav tako potekalo evharistično češčenje z blagoslovom. Papež Frančišek je povabil k duhovnemu obhajilu ter pospremil z molitvijo. Tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto navzočnostjo.
Predstavljamo intervju s patrom Pedrom Opeko, ki je za Vatikan News spregovoril o trenutni situaciji in posledicah pandemije na Madagaskarju. Med drugim je povedal, da jim primankuje živil, ter se pridružil papeževim pozivom k bratstvu med ljudstvi. Po uradnih podatkih je v državi potrjenih nekaj več kot 100 okužb, medtem ko ne poročajo o smrtih, ki bi bile neposredno povezane s koronavirusom. 70% prebivalcev živi pod pragom skrajne revščine, tako da je nevarnost zanje že vidna in zaskrbljujoča. Po besedah patra Opeke v Akamasoji zaenkrat nihče ni pozitiva na novi koronavirus. Situacija je težka za družine, za revne, ki imajo veliko otrok. Nimamo riža, nimamo vode, potrebujemo vodo, potrebujemo milo. Pomankanje vode je že sicer težava, s higienskimi ukrepi pa je problem še večji. Ljudje v državi s tretjim najnižjim bruto domačim proizvodom na svetu nimajo zalog denarja in še manj zalog hrane, saj v vaseh ni mogoče imeti hladilnika. Elektriko namreč dobivajo le preko majhnih sončnih plošč, pa tudi v velikih mestih predstavlja razkošje, tako da si jo lahko privoščijo le redki. Poleg tega trenutni podatki kažejo, da je cena riža že 10-krat višja kot pred začetkom pandemije. Malgaška vlada je sicer hitro uvedla prepoved gibanja, da bi omejila širjenje epidemije. Kljub temu pa se bojijo, da bo država, katere glavni vir zaslužka je vsakodnevna prodaja poljedelskih in živinorejskih izdelkov na tržnicah, s težavo našla sredstva za ublažitev humanitarnih posledic. Pater Opeka je zatem povedal, kako so v Akamasoji letos obhajali velikonočne praznike.
La Pasqua non la avevamo vecchito con una maniera muy differente tutti gli anni.
Veliko noč smo preživeli zelo drugače kot prejšnja leta. Obhajali smo jo vzdolž poti, kjer je hodil tudi papež Frančišek, ko je blagoslovil delavce v kamnolomu. Maša je bila zelo lepa. Potem sem šel z avtom z najsvetejšim blagosloviti vse vasi. Blagoslovil sem Božje ljudstvo, ki je stalo pred domovi. Bil je globok trenutek veselja, vere in prijateljstva. Madagaskar je ena izmed 25 držav, katerim je Mednarodni denarni sklad zagotovil razbremenitev dolga z namenom, da bi lahko ublažile posledice epidemije. Ob tem pater Opeka izrazi svojo zahvalo svetemu očetu. Hvala papežu Frančišku, ki povzdigne svoj glas ter poziva bogate države naj revnim državam oprostijo dolg. Naj spomnimo, da je sveti oče v letošnji velikonočni poslanici mestu in svetu pozval naj se omilijo mednarodne sankcije, ki ovirajo možnosti dežel, ki so jim namenjene, da priskrbijo ustrezno podporo lastnim državljanom. Naj se okrepijo tudi države, še posebej najrevnejše, da se bodo soočile z večjimi potrebami tega časa in sicer tako, da se zmanjša ali celo odpusti dolg, ki bremeni njihovo bilanco. Pater Opeka je podaril, da je to nujno potrebno zato, da bi lahko ohranili dostojanstvo. Najlepša hvala papežu Frančišku, ki močno povzdiguje svoj glas za našo zemljo, za naš skupni dom. Naša zemlja trpi, je bolna, ker naša glava hoče le denar, 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 ne pa pravičnosti, bratstva in ljubezni. Biti moramo bolj bratje, podeliti vse bogatstvo zemlje. Po koncu te pandemije koronavirusa moramo razumeti, da smo vsi ena sama človeška družina.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo. Odlomek je iz Lukovega evangelija, 24. poglavje, od 13. do 35. vrstice. Učenca iz Emausa. In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emaus, in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se med seboj o vsem tem, kar se je zgodilo. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je, kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj na poti, žalostna sta obstala. Eden izmed njih, Kleopa po imenu, mu je rekel, si ti edini tujec v Jeruzalemu in ne veš, kaj se tam zgodilo te dni? In rekel jima je, kaj neki? Rekla sta mu, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in pred vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izraela. Vrh vsega pa je že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas begale. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našli njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene. Njega pa niso videli. In on jima je rekel, ona je spametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Ma ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo in začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so potovali. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju in rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obojen in se je prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski o emavškima učencama pravi, da nista bila iz skupine enajsterih, temveč najverjetneje iz skupine sedemdesetih. Sveti Avguštin pravi, ne bosta ga prepoznala, dokler ne bo na poti minil čas daljše kateheze. In še potem uči učencev ne morejo prepoznati Jezusa, saj se da prepoznati samo po lomljenju kruha. Evzebij iz Cezareje, ki je živel od 263 do 339, razlaga, da je starodavno izročilo, ki izhaja iz začetkov cerkve, videlo v Kleopu Jožefovega brata in tako Jezusovega strica, ter v neimenovanem učencu Simeona, Kleopovega sina, ki je bil zatem drugi jeruzalemski škof, torej na čelo jeruzalemske cerkve po letu 70. Evzebij še dodaja, da je Simeon umrl mučeniške smrti. Misli Benedikta 16. Evangelij tretje velikonočne nedelje predstavlja dogodek na poti učencev v Emaus, pripoved, ki nas nikoli ne neha čuditi in ganiti. Ta dogodek prikazuje spreobrnenje iz obupa v upanje, spreobrnenje iz žalosti v radost in tudi spreobrnenje k skupnostnemu življenju. O spreobrnenju se pogosto govori kot o nečem napornem, kot o odpovedi, vendar pa je nasprotno. Krščansko spreobrnenje je tudi in predvsem izvir veselja, upanja in ljubezni. Vedno je delo ustalega Kristusa, Gospoda življenja. Učenca sta se po srečanju z Gospodom takoj vrnila v Jeruzalem, da bi pripovedovala o svoji izkušnji. Vsak kristjan bi moral biti pripravljen pričevati in z veseljem oznanjati Kristusovo smrt in vstajenje. Misli papeža Frančiška iz homilije 4. maja 2014 v cerkvi svetega Stanislava v Rimu, teden dni po kanonizaciji Janeza 23. in Janeza Pavla 2., ko so se zbrali v cerkvi Poljako v Rimu, da se Gospodu zahvalijo za dar svetega rimskega škofa, sina poljskega naroda. Učenca iz Emavsa sta na poti tja blodila, nista vedela, kam bosta prispela, toda na povratku nista bila več to. Na povratku sta bila priči upanja, ki je Kristus. Srečala sta namreč njega, ustalega popotnika. Jezus je namreč ustali popotnik, ki hodi z nami. Danes je Jezus tu, tu med nami je, tu je po svoji besedi, tu na oltarju je, z nami hodi, saj je ustali popotnik. Tudi mi bomo postali ustali popotniki, če bo njegova beseda ogrela naša srca. Njegova evharistija odprla oči za vero in nas nahranila z upanjem ter dejavno ljubeznijo. Tudi mi lahko hodimo ob bratih in sestra, ki so žalostni in obupani, ter ogrejamo njihova srca z evangelijem, ter lomimo z njimi kruh bratstva. Naj nam sveti Janez Pavel II. Pomaga biti ostali popotniki. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.